สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้หลายประเทศเตรียมมาตรการรับมือปัญหาว่างงานและเพิ่มทักษะแรงงานให้พร้อมรับช่วงหลังโควิด-19 ขณะที่รัฐแอริโซนากับเท็กซัสในสหรัฐเตรียมรถบรรทุกแช่แข็งเพื่อรอรับศพผู้เสียชีวิตซึ่งหล่นที่เก็บสหรัฐแคนาดาและอังกฤษกล่าวหารัสเซียว่าพยายามขโมยข้อมูลวิจัยวัคซีนโควิด-19 ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปรับฝ่ายหาเสียงขณะที่คะแนนนิยมตามหลังโจไบเดน 11-15% วันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเราจึงควรปิดฝาส้วมก่อนจะกดชักโครกติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องมาตรการของประเทศต่างๆเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 นะครับหลายประเทศเริ่มผลักดันมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 เพิ่มเติมขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่พุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเช่นที่ออสเตรเลียนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศงบประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นที่ระดับ 7.4% หรือเกือบ1ล้านคนขณะนี้และนับเป็นอัตราว่างงานสูงที่สุดในรอบ22ปีของออสเตรเลียโดยงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์นี้จะเข้ามาช่วยภาคธุรกิจจ่ายค่าแรงครึ่งหนึ่งให้พนักงานและอีก400ล้านดอลลาร์จะเป็นการช่วยให้แรงงานเตรียมทักษะที่จำเป็นหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดแล้วไปที่แคนาดาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดประกาศงบช่วยเหลือ 19,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยในระยะ 6-8 เดือนข้างหน้านี้โดยจะเริ่มตั้งแต่การติดตามตรวจสอบภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเพื่อรองรับการเปิดเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับผู้ว่าการกรุงโตเกียวยูริโกโคอิเกะกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าโตเกียวมียอดผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่ที่280คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและตอนนี้กรุงโตเกียวได้เพิ่มการตรวจซึ่งทำสถิติใหม่เป็น 4,000 คนได้ในวันเดียวด้วยเช่นกันและการปรับเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเตรียมพิจารณามาตรการใหม่ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปในช่วงนี้ส่วนที่อินเดียขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเฉียด1ล้านคนแล้วและเสียชีวิตกว่า 24,000 คนโดยเมื่อวันพฤหัสบดีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดีย 33,000 คนภายในวันเดียวครับและบราซิลประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรเปิดเผยผลการตรวจโควิด-19 เมื่อวันพุธซึ่งยังเป็นบวกอยู่เช่นเดิมและเขายังต้องรับการตรวจอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศบราซิลใกล้แตะ2ล้านรายและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 75,000 คนตามตัวเลขล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นยอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 13,700,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 580,000 คนครับส่วนในสหรัฐเองนะครับรัฐแอริโซนากับเท็กซัสเตรียมรถบรรทุกที่มีตู้แช่แข็งเพื่อรองรับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินรับมือขณะที่ผู้ว่าการของรัฐหลายแห่งในอเมริกายังมีท่าทีและนโยบายที่สับสนและขัดแย้งกันเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยอดติดเชื้อในสหรัฐนั้นพุ่งทะยานเกินกว่า 60,000 รายทุกวันในช่วงหลังนี้ครับอย่างเช่นที่รัฐจอร์เจียผู้ว่าการไบรอันเคมออกคำสั่งใหม่ห้ามไม่ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารของเมืองต่างๆในรัฐจอร์เจียกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนต้องสวมหน้ากากโดยเพียงแต่บอกว่าประชาชนควรต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะและรักษาระยะห่างทางสังคมเท่านั้นซึ่งนโยบาย ของผู้ว่าการรัฐจอร์เจียที่ว่านี้ดูจะขัดแย้งและสวนทางกับมาตรการของผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นนายกเทศมนตรีนครแอตแลนตาที่ยังคงบังคับให้ประชาชนในพื้นที่ของตนสวมหน้ากากในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัดอยู่ต่อไปครับส่วนผู้ว่าการรัฐอลาบามาประกาศให้ประชาชนเริ่มใส่หน้ากากทั่วรัฐตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับผู้ว่าการรัฐมอนทาน่าประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและทางด้านรัฐแอริโซนากับเท็กซัสก็เตรียมรถบรรทุกแช่แข็งเพื่อรับศพผู้ติดเชื้อโควิดที่มีมากมายจนรับไม่ไหวเช่นกันนะครับขณะนี้หลายเขตพื้นที่การปกครองในรัฐแอริโซนาและเท็กซัสอย่างที่เขตมาริโคปาเคาตี้ในแอริโซนากับที่ดัลลัสเคาตี้และซานอันโตนิโอเคาตี้ในเท็กซัสซึ่งเผชิญกับการระบาดหนักของโควิด-19 นั้นกำลังเตรียมรถบรรทุกที่มีตู้แช่แข็งเพื่อรองรับผู้เสียชีวิตที่ล้นพื้นที่เก็บศพแล้วตามรายงานของ CNN ครับและตามข้อมูลล่าสุดนะครับในวันพฤหัสบดียอดติดเชื้อทั่วอเมริกาขณะนี้อยู่ที่ 3,500,000 คนเสียชีวิตไปแล้ว 137,000 คนโดย39รัฐที่มียอดผู้ติดเชื้อในทิศทางขาขึ้นจากสัปดาห์ก่อนก็คือรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียฟลอริดาแอริโซนาและเท็กซัสซึ่งมีปัญหาหนักในแง่การรับมือผู้ป่วยที่ล้นโรงพยาบาลในแต่ละรัฐครับทั้งนี้ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนั้นประเมินว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐอาจจะแตะระดับกว่า 220,000 คนภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ได้และอดีตเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐกล่าวกับ CNN ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปจนกว่าคนอเมริกันจะยอมรับเรื่องการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันทั้งการรับและการแพร่เชื้อโดยนายอาลีคานอดีตเจ้าหน้าที่ของศูนย์ CDC ผู้นี้กล่าวว่ากว่า 90% ของคนอเมริกันขณะนี้ยังมีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเชื่อว่าเชื้อโควิด-19 จะยังคงระบาดต่อไปทั่วสหรัฐครับจากเรื่องการระบาดของโควิด-19 มาเป็นเรื่องวัคซีนนะครับในวันนี้สหรัฐอังกฤษและแคนาดาร่วมกันกล่าวหารัสเซียว่าพยายามเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยข้อมูลผลการวิจัยวัคซีนโควิด-19 จากสถาบันด้านเภสัชกรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆแต่ทางการรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องนี้และระบุว่าการพัฒนาวัคซีนเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของตนนั้นล้ำหน้ากว่าประเทศใดเจมี่เดดเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐอังกฤษและแคนาดาร่วมกันกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนและการรักษาโควิด-19 ที่ทำโดยบริษัทและสถาบันต่างๆของโลกตะวันตกในคำแถลงร่วมของสหรัฐอังกฤษและแคนาดาทั้ง3ประเทศระบุว่าปฏิบัติการของรัสเซียเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และดำเนินมาแข็งขันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์ของรัสเซียมีชื่อว่า APT-29 และเป็นที่รู้จักในชื่อโคซี่แบร์ด้วยแอนนิวเบอร์เกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร์ของ National Security Agency ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม APT-29มีประวัติอันยาวนานในการมุ่งเป้าโจมตีไปยังองค์กรรัฐภาคพลังงานหน่วยงานสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาด้านนโยบายเธอกล่าวว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพึงระวังถึงภัยคุกคามจากกลุ่มนี้และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกขโมยข้อมูลพอลชัยเชสเตอร์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแห่งศูนย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์แห่งชาติของอังกฤษกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งว่ากลุ่มโคซี่แบร์ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันสหรัฐอังกฤษและแคนาดาได้ร่วมกันออกคำแนะนำต่อบริษัทยาสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยให้ดูแลระบบข้อมูลภายในอย่างรัดกุมทั้ง3ประเทศได้เตือนในครั้งแรกถึงปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังคือจีนอิหร่านและรัสเซียและตัวแทนของหน่วยงานที่อังกฤษชี้ว่า นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและ Imperial College ตกเป็นเป้าของนักจารกรรมข้อมูลด้วยกลุ่มโคซี่แบร์และกลุ่มแฮกเกอร์อื่นเช่นแฟนซีแบร์เคยถูกทางการสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนกล่าวหาว่าเจาะลวงระบบของพรรคเดโมแครตเมื่อ4ปีก่อนช่วงที่กำลังมีกิจกรรมทางการเมืองก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนั้นเจ้าที่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นมีส่วนกับการเจาะลวงข้อมูลเรื่องโคโรนาไวรัสและบอกได้ว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของรัสเซียล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆและระบุว่ารัสเซียมีศักยภาพเป็นประเทศแรกที่จะสามารถผลิตยาต้านโควิด-19 ให้แก่ประชาชนจำนวนมากและฝ่ายรัสเซียประกาศวันพฤหัสบดีว่าการทดลองเฟส2ของวัคซีนต้านโควิด-19น่าจะดำเนินสู่เฟสถัดไปได้ในเดือนสิงหาคมซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจจะมีการทดสอบวัคซีนทั้งในรัสเซียและในต่างประเทศตามคำกล่าวของนายคิริลเดมิทรีผู้บริหารสูงสุดของกองทุน Russian Direct Investment Fund เขากล่าวว่าวัคซีนซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสถาบันระบาดวิทยา Gemalae Institute of Epidemiology และกระทรวงกลาโหมของรัสเซียน่าจะได้รับการอนุมัติในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้นะครับนอกจากข้อกล่าวหาต่อรัสเซียแล้วเจ้าหน้าที่อเมริกันได้เคยกล่าวหานักจารกรรมข้อมูลของจีนว่าพยายามขโมยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐคริสเรย์กล่าวว่าจีนกำลังพยายามเจาะฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขอเมริกันบริษัทเวชภัณฑ์ยาและสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยอื่นๆที่กำลังศึกษาเรื่องโควิด-19 อยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องวัคซีนต่อด้วยข่าวการเมืองของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปรับตัวผู้รับผิดชอบเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการปลดนายแบรดพาสเคลออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหาเสียงและตั้งนายบิลสเตปเปียนให้เข้ารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ตามนายแบรดพาสเคลจะยังมีบทบาทอยู่ในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสครับรายงานระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับนายแบรดพาสเคลมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นนักในช่วงหลังนี้และฟางเส้นสุดท้ายดูเหมือนจะมาจากการจัดกิจกรรมที่เมืองทาวซ่ารัฐโอคลาโฮมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมกิจกรรมเพียงแค่ราว 6,200 คนถึงแม้นายแบรดพาสเคลจะได้คุยโอไว้ก่อนหน้านี้ว่าสามารถระดมความสนใจจากผู้คนได้ถึงกว่า1ล้านคนก็ตามการปรับผู้รับผิดชอบเรื่องการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์นี้มีขึ้นขณะที่ผลการสำรวจความเห็นแสดงว่าโจไบเดนตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้คะแนนนิยมนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ในระดับตัวเลข2หลักคือราว 11-15% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคอนเยเวสต์ศิลปินเพลงแร็ปสามีของคิมคาเดเชียนเวสต์ยื่นสมัครและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นรัฐแรกที่เขาประสบความสำเร็จขณะนี้นอกจากคอนเยเวสต์แล้วมีผู้สมัครอิสระอีก2คนที่พยายามจะมีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งของรัฐโอคลาโฮมาเช่นกันนั่นก็คือเจสซิมมอนนักเปียโนคอนเสิร์ตกับบร็อกเพียสนักลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก็ตามความหวังของคอนเยเวสต์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นดูจะยังอยู่ห่างไกลคอนเยเวสต์ศิลปินเพลงแร็ปผู้นี้เคยยอมรับว่าเขาป่วยเป็นโรคไบโพล่าและบอกว่าถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเขาจะปรับแต่งห้องทำงานในทำเนียบขาวให้เหมือนอาณาจักรวากันดาในภาพยนตร์แนวแอคชั่นเรื่อง Black Panther ครับก่อนเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้นายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวที่รัฐมิชิแกนว่าจีนกำลังทำสงครามจู่โจมทางเศรษฐกิจเพื่อจะเข้ามาแทนที่สหรัฐในฐานะประเทศมหาอำนาจรายเดียวของโลกและว่าการรับมือของสหรัฐต่อความทะเยอทะยานระดับโลกของจีนนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับสหรัฐและของโลกในช่วงศตวรรษที่21เลยทีเดียวคำกล่าวโจมตีจีนของนายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐครั้งนี้ นับเป็นท่าทีล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ออกมาโจมตีจีนในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจการทหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับและวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบนะครับดาวโจนส์ตกลง135จุดปิดที่ 26,735 Nasdaq ต่ำลง77จุดปิดตัวที่ 1,474 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลง11จุดปิดตัวที่ 3,216 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวในวันศุกร์นี้เป็นเวลา2วันโดยจะเป็นการพบกันครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพื่อถกประเด็นงบประมาณช่วยเหลือก้อนโตสำหรับวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าการประชุมของผู้นำทั้ง27ประเทศในสหภาพยุโรปจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อหาข้อสรุปประเด็นงบประมาณกลางมูลค่ากว่า1ล้านล้านยูโรที่ต้องใช้ในช่วง7ปีข้างหน้าและงบ 750,000 ล้านยูโรเพื่อช่วยแต่ละประเทศให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดเท่าที่ผ่านมาอิตาลีและสเปนซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดโควิด-19 รวมทั้งเศรษฐกิจหลักๆเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีสนับสนุนการผ่านงบประมาณก้อนโตนี้ขณะที่เนเธอร์แลนด์ออสเตรียเดนมาร์กและสวีเดนเตือนว่าการใช้งบประมาณมากขนาดนี้ต้องมีการใช้ความระมัดระวังและแก้ปัญหาให้ถูกจุดมาดูกันที่เอเชียบ้างครับรายงานสภาวะเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของจีนที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนขยายตัว 3.2% ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนหลังโรงงานและร้านค้าธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนในรอบนี้ถือว่าเป็นการพลิกกลับเนื้อความคาดหมายเมื่อเทียบกับการหดตัวถึง 6.8% ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเท่าที่จีนเคยบันทึกมาตั้งแต่เมื่อกลางคริสตศตวรรษที่1960อย่างไรก็ดีหากมองกันเพียงที่ตัวเลขแล้วอัตราการเติบโตที่ 3.2% นี้เป็นการขยายตัวรายไตรมาสที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่จีนรายงานมาเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่1990แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะเดินหน้าขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆไปได้และบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศเลื่อนการเปิดตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมใหม่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Twitter ประกาศในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเลื่อนการเปิดตัวโปรแกรม Application Programming Interface หรือ APIหรือส่วนต่อประสานในโปรแกรมประยุกต์ตัวใหม่ที่จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้งาน Twitter โพสและแชร์โดยไม่มีการตั้งข้อจำกัดไว้เป็นไปได้สะดวกขึ้นการเลื่อนการเปิดตัวโปรแกรมใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบภายในของ Twitter เมื่อวันพุธที่ผ่านมาและเข้าไปยึดบัญชีของผู้ใช้งานผู้มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ในนครซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่าได้มีการเริ่มต้นการสอบสวนกรณีการแฮกระบบภายในของ Twitter เพื่อเข้าควบคุมการใช้งานบัญชีของผู้มีชื่อเสียงอาทิอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์และคิมคาเดเชียนเซเลบริตี้ชื่อดังจากรายการเรียลลิตี้โชว์ของสหรัฐFBI ระบุในแถลงการว่าการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าแฮกเกอร์เจาะเข้าบัญชีใช้งาน Twitter ทั้งหลายเพื่อทำธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีฟรอดติดตามข่าวอื่นกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเช่น Google Microsoft และ Appleมีท่าทียินยอมร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากเกินไปเช่นเดียวกับผู้ผลิตภาพยนตร์ในฮอลลีวูดที่มักยอมทำตามแรงกดดันของจีนด้วยการเซ็นเซอร์เนื้อหาต่างๆให้เป็นที่พอใจของรัฐบาลกรุงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยกตัวอย่างด้วยว่าวอลต์ดิสนีย์ผู้ก่อตั้งธุรกิจบันเทิงชั้นนำของสหรัฐคงรู้สึกท้อใจที่ต้องเห็นว่าบริษัทของตนต้องยอมจำนนต่ออำนาจเผด็จการในต่างประเทศเพียงใดและว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐทั้งหลายยอมตกเป็นเบี้ยของจีนเพียงเพื่อให้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของตนออกมาดูดีเท่านั้น การออกมาโจมตีจีนของรัฐมนตรีพอมเปโอครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนตึงเครียดและตกต่ำสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษและปิดท้ายกันที่ข่าวจากฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างเบอร์เกอร์คิงที่ประกาศยึดมั่นเจตนารมณ์ต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกอย่างต่อเนื่องครับโดยเบอร์เกอร์คิงเปิดเผยว่าบริษัทได้เริ่มหันมาส่งเสริมให้มีการป้อนตะไคร้เสริมให้วัวกินซึ่งจะช่วยให้วัวปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก๊สเรือนกระจกน้อยลงและเนื้อจากวัวกลุ่มนี้ได้ถูกนำมาใช้ในเมนูที่ชื่อว่า Reduced Methane Emissions Beef Whopper ซึ่งเปิดตัวในสัปดาห์นี้เพื่อจำหน่ายเฉพาะที่สาขาในนครลอสแองเจลิสเมืองไมอามี่นิวยอร์กซิตี้เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสและเมืองพอร์แลนด์ในรัฐออริกอนโดยจะเปิดจำหน่ายเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเบอร์เกอร์คิงเชื่อว่าการป้อนตะไคร้ให้วัวกินจะช่วยลดการปล่อยแก๊สมีเทนได้ถึง 33% ซึ่งแก๊สดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์สารเช่นระหว่างการย่อยอาหารในท้องสัตว์และนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวัวเป็นสัตว์ที่ปล่อยแก๊สดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพราะมีการกินหญ้าและพืชอื่นๆมากมายและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องละอองฟุ้งกระจายแนะว่าเราควรปิดฝาส้วมก่อนจะกดชักโครกเพราะว่าเรื่องนี้จะช่วยลดการแพร่เชื้อต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือเชื้ออย่างอื่นก็ตามคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบจำลองของการกดน้ำชักโครกและการไหลเวียนของอากาศในห้องน้ำและพบว่าละอองฝอยที่ฟุ้งขึ้นมาจากการกดชักโครกดูเหมือนจะแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างและไกลพอที่คนจะสูดหายใจเข้าไปได้แม้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะถูกตรวจพบในอุจจาระของผู้ป่วยโควิด-19 บางรายก็ตามแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเจ้าเชื้อไวรัสในอุจจาระนี้มีปริมาณมากพอที่จะทำให้ติดเชื้อได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าความเป็นไปได้ของโอกาสการแพร่เชื้อด้วยวิธีนี้ทำให้ควรมีการป้องกันเพราะเรามักจะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดนักวิจัยแนะนำให้ปิดฝาชักโครกก่อนที่จะกดน้ำจีเซียงวางนักวิจัยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหลวที่มหาวิทยาลัยหยางโจว University ของจีนและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการกดน้ำชักโครกจะดันไอละอองซึ่งมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ให้ลอยขึ้นมาจากโถสุขภัณฑ์ดังนั้นผู้ใช้ห้องน้ำครับจึงจำเป็นจะต้องปิดฝาชักโครกก่อนจากนั้นจึงกดน้ำและล้างมือให้สะอาดด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยว่าคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของโถส้วมผิดจุดยกตัวอย่างเช่นความหวาดระแวงเกี่ยวกับพื้นผิวของที่นั่งทำให้มักจะต้องวางกระดาษทิชชู่แผ่นบางๆลงบนแป้นที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ที่จริงแล้วนะครับการแพร่เชื้อจากการสัมผัสทางผิวหนังนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่กดชักโครกนั่นคือเมื่อชิ้นส่วนเล็กๆของอุจจาระถูกเหวี่ยงหมุนอย่างแรงในโถส้วมจนอาจจะฟุ้งลอยขึ้นไปในอากาศได้สูงถึงกว่า3ฟุตและกลายเป็นละอองฝอยติดอยู่ตามพื้นผิวในห้องน้ำได้ชาร์ลส์พีเจอร์บ้านนะครับนักจุลวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Arizona กล่าวว่าแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าห้องน้ำสาธารณะมีส่วนในการแพร่กระจายของไวรัสที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นโนโรไวรัสซึ่งมักระบาดในเรือสำราญแต่ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจในห้องน้ำถึงกระนั้นก็ตามความเสี่ยงของเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นศูนย์เสียทีเดียวครับโดยชาร์ลส์ พีเจอร์บ้านักวิจัยผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชักโครกและโรคติดเชื้อมาเป็นเวลา45ปีกล่าวว่าสิ่งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดในขณะนี้คือการกดชักโครกในห้องน้ำนั้นทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสแพร่กระจายได้มากแค่ไหนและจะต้องใช้เชื้อมากเท่าไหร่ถึงจะติดได้และถึงแม้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐจะชี้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าไวรัสที่พบในอุจจาระนั้นจะทำให้คนติดเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่และยังไม่เคยมีรายงานยืนยันการแพร่กระจายของไวรัสจากอุจจาระไปสู่คนแต่จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Physics of Fluids เมื่อกลางเดือนมิถุนายนแนะนำนะครับว่าการปิดฝาชักโครกและการล้างมือหลังการระบายทุกโด จะช่วยป้องกันการแพร่ไวรัสในห้องน้ำได้และเสนอให้บรรดาผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ผลิตชักโครกที่สามารถปิดฝาและทำความสะอาดตัวเองได้แบบอัตโนมัติรวมทั้งยังแนะนำให้ผู้ใช้ห้องน้ำนะครับเช็ดทำความสะอาดที่นั่งทั้งก่อนและหลังใช้งานด้วยอย่างไรก็ตามนักจุลวิทยาท่านนี้กล่าวว่าสำหรับตัวเขานั้นที่นั่งไม่ใช่ปัญหาสำคัญเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปิดฝาชักโครกก่อนที่จะกดน้ำซึ่งตัวเขาเองก็ทำเช่นนั้นมานานหลายสิบปีแล้วเขาแนะนำด้วยนะครับว่าไม่ควรวางแปรงสีฟันไว้ใกล้ๆกับชักโครกสำหรับห้องน้ำที่บ้านและสำหรับห้องน้ำสาธารณะที่ไม่มีฝาปิดนั้นเขาแนะนำว่าควรกดชักโครกแล้วรีบออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดและไม่ควรใช้เวลาอ้อยอิงอยู่ในห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศที่ดีพอผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณครับคุณคมสันและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington